Je 2. květen roku 2019, krátce po 8. hodině ráno. A na lince 112 právě začínají řešit telefonát rozrušené ženy, která chce nahlásit požár. S obavami v hlase se svěřuje, že má strach o svoji sousedku v paneláku. Ze dveří jejího bytu se prý valí kouř a nereaguje na volání, bouchání do dveří ani na zvonek. Několik jednotek hasičů proto míří na Prahu 9 s obavami, co je na místě čeká.
Hasiči násilím vstoupili do bytu a už na první pohled bylo jasné, že v tom bytě došlo k útoku na tu poškozenou, kterou tam hasiči našli už bez známek života v chodbě hned za vchodovými dveřmi do bytu.
Pro vyšetřovatelku prvního oddělení pražské kriminálky Lucii Zemančíkovou byl případ, který začal požárem v bytě na velkém pražském sídlišti, doslova zkouškou pevných nervů a vytrvalosti, která se vyplatila. Jeho začátky byly dramatické.
Ten byt byl hodně zakouřený, bylo tam hodně sazí, takže oni tu poškozenou vynesli vlastně na chodbu před byt a tam vlastně došlo k tomu prvnímu nějakému pokusu o oživení.
Až v tuto chvíli začalo být patrné, že žena rozhodně nebude obětí požáru. Během resuscitace si hasiči všimnou, že na zakrváceném obličeji i na těle má zranění, která s ohněm a zakouřením nijak nesouvisí.
Ona měla obrovské množství bodných a řezných ran v obličeji, na hlavě a na krku. Měla i známky tupého násilí, to znamená, měla podlitiny na obličeji, měla i řezné rány na rukou, které svědčily o sebeobraně.
Na další úvahy ale nebyl čas. Během snahy přivést bezvládnou obyvatelku bytu zpět k životu, začali kolegové, kteří uvnitř likvidovali požár, hlásit, že našli granát a další pyrotechniku. A napětí opět narostlo.
Takže celý ten panelák i kvůli požáru, ale i kvůli nálezu té pyrotechniky museli evakuovat. Což bylo dohromady po té 8. hodině, po 9. 81 lidí a byli venku teda docela dlouho. Provádělo se klasické ohledání na místě činu, zajišťovaly se stopy, procházeli se sousedi, zjišťovali se svědci.
Zatímco operativa pražské mordparty začala pátrat po vrahovi, na chodbě domu soudní lékařka začala s prohlídkou zavražděné ženy. Na těle měla několik desítek bodných a řezných poranění.
Tělo mladé ženy na zádech, na chodbě, na sobě elektrody zasahujících krákaných složek, rozstrhaná mějně do prsenka a košilka, punčocháče, spodní kalhotky, kecky. Po sejmutí krytí vidíme hlubokou řeznou ránu, na
krku. Bylo to větší dům, minimálně bych řekl nějakých 30, ale spíš i více bytových jednotek. Nejzajímavější pro nás byly samozřejmě ty v nejbližším okolí toho místa činu.
Vedoucí prvního oddělení pražské kriminálky Aleš Strach si šetření operativy připomíná ze soudního spisu i ze záznamu, kterým jeho kolegové pečlivě dokumentovali každý centimetr místa nálezu.
Před dveřmi vpravo je světlo, zároveň nenese stopy poškození. V horní části jsou dvě nálepky. Vlevo od zárumě je krevní šmouha. Tato šmouha se nachází i v úrovni zámku.
Někteří svědci z toho domu slyšeli nějaký křik nad ránem. Myslím, že tenkrát to bylo někdy okolo 7 hodiny, 8 možná. Ale jinak nějaké zásadní svědectví k pachateli nebo k nějakému podezřelému člověku, který by se tam motal v okolí nebo by se tam objevoval, tak to tam nic takového nebylo.
Nejhlavnější svědek byla ta paní, ta oznamovatelka, která hlásila ten požár, protože shodou okolností nejen, že nahlásila požár a je i sousedkou té poškozené, ale ona byla i poslední, kdo ji viděl živou. Ona má psa, ta sousedka a oznamovatelka, a když šla venčit psa, tak naši poškozenou potkala před panelákem, jak si nosí věci do auta, a když ona ji potkala, tak se ještě pro něco vracela zpátky do bytu.
To se stalo krátce před 8 hodinou ráno. A když malý kluk z bytu o patro níž vypověděl, že zhruba v 8 hodin slyšel se zhora silné rány a nejspíš i křik, měla kriminálka přibližný čas, kdy muselo dojít k útoku. Podle dalších informací od sousedů se pomalu skládaly i střípky o životě oběti neznámého vraha. Manžel zavražděné byl bývalý policista a před časem skončil na vozíku. V posledních dnech byl ale hospitalizovaný v nemocnici a jeho žena zařizovala rekonstrukci.
V tomhletom bytě bydlela jenom krátký čas, odstěhovali se tam právě proto, aby pán na vozíku tam měl možnost lepšího pohybu proti starému bytu a ten byt ona i za tímhletím účelem jakoby předělávala. Takže my jsme o poškozené v podstatě zjistili, že nikdo z jejich příbuzných to být nemohl. Navíc, co jsme k ní zjistili od její sestry, tak ona byla velice puntičkářská, nikdy si nepouštěla do bytu nikoho cizího, vždycky, když tam měla dělníky, tak tam s nima byla, nikomu nedávala klíče. Ten byt se nacházel ve druhém patře toho paneláku, kde k tomu došlo. A aby se k němu člověk dostal, tak musel překonat vlastně troje uzavřené dveře. Vchodové dveře od paneláku, dveře od výtahu a pak ještě dveře přímo k těm bytům.
Tak jsme vycházeli z toho, že teda to byl asi největší pravděpodobností, buď to někdo z toho domu, anebo někdo, koho někdo další do toho domu pustil, protože bez toho by tímhletím způsobem přes ty troje uzavřené dveře těžko prošel. Ten markant těch nepoškozených dveří a nutnost projít přes vlastně troje dveře, kde člověk musí mít klíče od nich, tak tam ukazoval na ten dům a na spojitost s tím místem činu, s tím domem jako takovým.
Protože z toho prvotního zjištění nebyl nalezen žádný svědek, který by tam někoho potkal okolo té osmé, včetně teda té oznamovatelky. Když šla se psem, tak nepotkala vůbec nikoho.
Už první den vyšetřování bylo všem jasné, že se nebude jednat o jednoduchý případ. První nadějná stopa se ale objevila.
Druhý den ráno se nám ozvala ta oznamovatelka znova. Zavolala s tím, že nám jednu věc neřekla. Neřekla nám to, že má v bytě dva podnájemníky. Nezdělala to z jednoduchých důvodů, prostě nehlásila příjem. No a že jeden ten podnájemník, ten byl normální, v pořádku, ale ten druhý, ona mu vlastně, když byli evakuovaní, psala, ať se do toho baráku nevrací, že tam nejsou. On jí napsal, že v pořádku a ptal si jí, jakoby, co se tam děje. No, každopádně vrátil se v noci, ona byla ještě vzhůru, takže si o tom spolu jako povídali a jí se ten hovor jakoby nezdál. Nezdálo se jí, jak on se chová a hlavně, co jí přišlo divné, že on jí během toho hovoru přiznal, že v době okolo té 8 hodiny se vrátil domů, aby si tam vzal nějaké věci. Takže on se vlastně potom domě pohyboval.
Určitě ten impuls, který k tomu vedl, byl ten, že z toho, jak jí to on popisoval, tak poznala, že tam je něco, co buď to jí úplně nesedělo, anebo z čeho ona pojala tu domněnku, že tenhle ten člověk by nějakým způsobem mohl mít s ním něco společného a minimálně by měl být zajímavý pro policii.
Ještě navíc ráno našla na svém telefonu SMS zprávu od něj, takovou jakoby hodně zvláštní, kdy jakoby napůl nabádá, aby jako nelhala, ale jestli to byla vražda, že paní pánbu ví, co se jí vlastně stalo. No a ony tyhle ty věci, byť ne úplně konkrétní, tak vyděsily, že za prvý nám zavolala, že tam toho podnájemníka má a za druhý ho vyhodila z toho bytu.
Operativa se seženou okamžitě propojila. A sousedka, která požár nahlásila, si začala vybavovat i další podrobnosti.
Řekla, že ona, když přišla z toho venčení toho psa, tak vlastně dveře do pokoje toho Martina byly otevřené. A že ještě navíc tam byla v kuchyni, kam ale ty její podnájemníci nesmí, schozená mísa s ovocem, a že tam byl takový lehký nepořádek. No a že do pokoje k Martinovi nakoukla a že tam byla krabice, taková rozbordaná, vytažená ze skříně, jako když tam on si něco bral nebo něco hledal. No ale protože kromě psa má i kočky, jak si říkal, tak mísu schodili kočky a dál to jakoby neřešila. Až potom, když teda on jí prozradil, že tam skutečně byl v tom bytě nad ránu, když se stala ta vražda, tak si to dala do nějakých jakoby souvislostí.
35-letý taxikář Martin K. mohl být minimálně důležitým svědkem, takže bylo potřeba i jeho co nejrychleji vyslechnout. Ale strach s kolegou ho zastihli přímo v bytě sousedky. Právě se po vyhození z podnájmu balil.
Po těch letech, co tu práci dělám, tak už ten prvotní střet s ním a ten kontakt ukazoval na to, že je potřeba být obezřetný a to následné jednání jsme tam s ním strávili zhruba hodinu, jenom nás utvrzovalo v tom, že nějaké podezření vůči němu určitě může být a že by to mohl být pro nás zajímavý člověk.
On se choval dost nestandardně. V podstatě jim řekl, že celou noc byl se svým kamarádem, jeho jméno ale nezná, zná na něj jenom telefonní číslo a že jim ale nebude říkat, co dělal a co dělal dopoledne, protože by si určitě nepomohl. a to bylo všecko. Tak kolegové jako odjeli, přišlo jim to divné, takže přijeli na barák a začali jsme s lustrací.
Protože Martin K. k předešlé noci a kamarádovi, který mu mohl potvrdit alibi, odmítal cokoliv říct, zaměřil se tým pražské mordparty pro začátek na informace z evidence. K jejich překvapení šlo o bývalého policistu, propuštěného před 5 lety kvůli zneužití úřední pravomoci. Ještě jedno překvapení ale záznamy přinesly.
Skočila ta pro nás zásadní událost, ke které došlo tu danou noc, kterou on tvrdil, že strávil s tím kamarádem a že se tak jenom potulovali, ale nedělali nic zásadního.
To ráno, kdy hasiči nalezli v hořícím bytě brutálně zavražděnou ženu, podala na Martina K. trestní oznámení jeho matka.
Ona nahlásila na policii to, že v noci tam otravoval právě její syn.
Ona ho nechtěla pustit dovnitř, tak on si tady toho svého kamaráda pokusil přemluvit, aby pod legendou zavolal té jeho matce a pokusil si ji vylákat s tím, že měl choutky na to, že tu mámu znásilní, případně zavraždí. A tyhle ty svoje choutky i vypisoval té mámě do SMS zpráv, dost ošklivé SMSky, kde jí popisoval, co by s ní udělal, jak jí znásilní detailně popisoval a co jí potom jakoby udělá.
Ona teda díky bohu tušila, že ho nemá pouštět dovnitř, že by se něco mohlo stát, že by jí mohl nějakým způsobem ublížit. A vlastně i v souvislosti s tím uvedla, že už v minulosti se jí pokusil znásilnit.
Naopak zavolala hlídku policie. A to bylo nad ránem, to bylo třeba kolem 7 hodiny, když tam přijela hlídka policie. Oni ještě navíc na chodbě toho domu před bytem té matky spolu měli pohlavní styk, který jako natáčeli, teď on jí posílal i to video. Takže jako strašné informace, jenom že když tam přijela hlídka policie, tak oni utekli.
Čas, kdy se teoreticky mohl vrátit do svého podnájmu, tedy odpovídal času vraždy. Jeho matka navíc kriminálce podrobněji popsala děsivý exces spojený s výhrůžkami a sexuálním napadením, kvůli kterému syna před půl rokem definitivně vyhodila z bytu. Bála se to oznámit, protože syn jí vyhrožoval.
Pod vlivem perlitinu se pokusil o nějaký styk, ale s ohledem na to, jak byl pod vlivem těch drog, tak se mu to zřejmě nepodařilo. Ona to tím, že se mu to nepodařilo, ještě tak nebrala jako znásilnění. Každopádně řečí práva to znásilnění je. Vyhodila ho z bytu, vyměnila zámky v podstatě a naštěstí to i řekla svému kamarádovi, kterého my jsme pak použili jako svědka.
Kamarád Martinovy matky policii potvrdil, že sexuální napadení bylo pro ženu jen poslední kapkou a když popsal, co mu před několika měsíci vyprávěla, shodovalo se datum i detaily napadení.
Tam jenom z toho dojmu, jak jsem zmiňoval, který jsme z něho měli, kdy to podezření na základě toho jeho chování v nás nějaké vzbudil, tak tohle to samozřejmě dokreslovalo úplně ty souvislosti, které on by mohl mít, nebo to spojení s tou vraždou.
Představy o průběhu brutálních napadení umocňovaly i výhrůžné SMS zprávy, které matka od svého syna dostávala. A jak se ukázalo, nebyla jediná, komu je posílal.
Zhruba po 3 dnech se ozval jeho bývalý kolega a dá se říct, že v té době i ještě jeden z mála kamarádů, který měl v souvislosti s tou svou bývalou prací a ten upozornil na to, že mu ten náš podezřelý psal SMSky, které byly divné, ale na to on byl zvyklý, protože zvláštní SMSky úchylné, můžu říct, od něho dostával dost často, ale ty poslední, které mu psal, tak v něm evokovaly nějakou souvislost s tou vraždou, která se stala v Praze a proto tady tuto skutečnost oznámil.
Policie už také na čísle, které jí Martin K. předložil, konečně zastihla i známého, se kterým měl trávit kritickou noc, na jejímž konci došlo k vraždě. Pro vyšetřovatelku Lucii Zemančíkovou byla jeho výpověď dalším posílením podezření.
On nám řekl tyhle ty informace právě o tom, jak spolu táhli po té Praze, odkud se znají, co po něm vlastně chtěl, aby jí vylákal z toho bytu, aby to dokonce natáčel, co s tou mámou bude dělat. A teď se nám spojily ty informace. On se pokusí znásilnit svou matku, nedostane se k ní. Celou noc hledá prostitutku, žádnou se mu nepodaří najít a navíc ta poškozená byla v obdobném věku jako jeho matka. Takže vypadalo to, nebo zacítila tam taková ta červená kontrolka, že došel domů a ve vedlejším bytě potkal zrovna poškozenou, která se vracela do svého bytu, bohužel byla ve špatnou dobu na špatném místě a vlastně našel náhradní oběť.
Díky všem informacím si byl tým Lucie Zemančíkové a Aleše Stracha jistý, že Martin K. je jejich vrahem s nebezpečnými sadistickými sklony a rozhodli se ho zadržet. Našli ho jen pár desítek metrů od domu, kde došlo k vraždě. Seděl ve svém taxíku se všemi svými věcmi.
Kolegové přišli zaťukali mu na okýnko s tím, že teda bude zadržen pro podezření ze spáchání vraždy a obecného ohrožení, protože zapálil ten byt. Akorát komunikoval po telefonu se svou advokátkou a si sděloval už to, že bude mít zřejmě nějaký problémy. Takže kolegové ho zadrželi a vlastně přivezli ho sem k nám.
A rozhodně s tím počítal, že bude zadržený. Takže se odvolával na to, že všechno bude z jeho strany pokračovat až po té, co se dostaví ta jeho advokátka, se kterou si volal, která jela tenkrát, myslím, od někud z Moravy, že to chvilku trvalo. A prakticky, když už teda něco říkal, tak to směřoval k tomu, že byl pod vlivem omamných a psychotropních látek a že si vlastně nic nevybavuje a nic pořádně z toho večera, že neví. On byl nastavený tak, že čekal na tu advokátku. Počítal s tím, že spolu se domluví a už předtím byli domluveni po telefonu, co bude říkat nebo respektive neříkat.
Martin K. s policií komunikoval jen částečně a ohledně vraždy odmítl vypovídat úplně. Kriminálka měla 48 hodin na to, aby shromáždila rozhodující důkazy a svědectví. Pracovalo se v týmech a mezi jeho věcmi v autě se pátralo po oblečení, které měl mít osudnou noc.
Ty věci, co měl mít oblečené, včetně i kožené bundy v noci, tak tam nebylo vůbec nic. Kromě jedné jediné, a to byla obuv. To byla hnědá kožená obuv, taková společenská. Asi mu bylo líto jí vyhodit. Každopádně my jsme všechny ty jeho věci prohlídli, jestli na nich není krev. Kromě jedněch vypraných tepláků, ty byly mokré, tak jsme zjistili, že na ničem se žádná krev nenachází. To jeho vozidlo, ve kterém byl zadržen, bylo vozidlo taxi. To auto bylo absolutně vyčištěné, vypíglované, vůbec to nevypadalo jako taxík. A jenom na těch botách jsme takovou předběžnou zkouškou zjistili, že na podrážkách, prvotně na podrážkách, že se nachází lidská krev. Takže se tyhle věci vzali, poslali se na zkoumání.
Detektivové rozjeli doslova hon na důkazy a vrátili se i do bytu, kde se podle výpovědi jeho domácí nejspíš ráno po vraždě zastavil.
I tam jsme vlastně za pomoci takových předběžných zkoušek použití chemických prostředků zjistili, že se na podlaze nachází drobné kapičky lidské krve. Takže i ty se vlastně setřeli, poslali se na zkoumání. Jenomže bohužel lhůta pro zadržení, kterou máme 48 hodin, je skutečně krátká na to, aby jsme v té době měli výsledky všech zkoumání hotové. A nám nezbylo, než milého Martina z toho zadržení prostě propustit.
Ještě před jeho propuštěním, když se lhůta chýlila ke konci, dal tým pražské mordparty hlavy dohromady a oslovili kolegy z Prahy 4, kde se řešilo oznámení o výhrůžkách a možném znásilnění jeho matky.
Takže my jsme ho tady propustili u nás celý. On vesele poskakoval ze schodů dolů u nás baráku a v polovině těch schodů na něj naskákali kolegové z Prahy 4, kteří ho zadrželi. Až to dostal tík do ramene a škubal sebou 2 dny, že to nečekal. Jak měl radost, že byl puštěný, tak tohle byl trošku šok pro něj. A kolegové proti němu zahájili trestní stíhání pro 2 skutky nebezpečného vyhrožování a v podstatě 1 skutek znásilnění.
Rozjeté vyšetřování už ale začalo přinášet další ovoce. Kriminalisty kontaktoval policista a bývalý kolega Martina K. a tvrdil, že v den vraždy mu od Martina přišla SMS zpráva s nechutným popisem jeho zvrácených představ.
Tak mu napsal do WhatsAppu zprávu, kde mu popisuje, že zavraždil paní. A popisuje mu tam detaily, kam jí bodal, že u toho dokonce zlomil nůž. Dokonce mu do té SMSky právě napsal takové detaily, že paní má za manžela bývalého policistu. Což nikdo v tom domě, kam oni byli čerstvě přestěhovaní, nevěděl. Jenomže tenhle ten jeho kamarád, ten policista, nám tvrdil, že vlastně té SMS-ce úplně nevěřil, protože, jak nám řekl, Martin mu zejména ve svém opojení drogama psal takovéhle zvláštní zprávy docela často a protože se tý SMS-ky ale jako vyděsil, tak ji prostě smazal. Takže to 6.5. v tom telefonu jakoby už tu zprávu neměl, ale pokoušel se ji samozřejmě nám nějakým způsobem slovně přeříkat. Psal více tyhle těch zpráv, ve kterých se mu v podstatě jako přiznával k různé trestné činnosti. Takže my jsme v tom telefonu, v tom WhatsAppu našli, sice jsme nenašli a nepodařilo se obnovit už potom ani znalci tohleto přiznání na tu vraždu, ale našli jsme tam ty, které smazány nebyly. A to bylo to, že se přiznal ke znásilnění té své matky, kdy mu to taky popisoval. Popisoval mu vlastně, co udělal, co u toho cítil. Popisoval mu další znásilnění a další útoky proti ženám. A v podstatě k ním vždycky uvedl nějaký detail, ať už jméno nebo přezdívku, zase pod kterou třeba dotyčná vystupovala zrovna na těch amatérech.
Všechny oběti se policii podařilo dohledat. A následně se potvrdilo, že Martin K. je sadistický násilník se zálibou v pervitinu a alkoholu. Jeho oběti nebyly jen prostitutky, ve kterých měl zálibu. Znásilněné byly i vytipované ženy z erotických serverů, jeho zákaznice taxislužby a dokonce i kamarádky. Všechny vydíral fotografiemi, které pořídil, když je omámil drogou. Když ženy a dívky kontaktovala policie, konečně se odvážili svěřit.
Pro mě bylo samozřejmě alarmující, že některé ty skutky byly spáchány v době, kdy on jako byl činný policista, takže to bylo prostě neuvěřitelné, že něco takového vůbec je u policie. A už na základě toho kontaktu s ním v rámci těch výslechů, tak jsme neměli vůbec pochyby o tom, že ten člověk rozhodně není normální.
Ani jedna z nich nikdy to napadení nehlásila. Styděli se z různých důvodů, že jim nikdo neuvěří, že v řadě případů teda vystupovali na těch amatérech sami. Některé z nich byly prostitutky, dvě z nich byly přítelkyně a jedna naopak to byla strašně slušná holčina, která se naopak bála ostudy. Takže ani jedna z nich to nenahlásila. Každopádně, když jsme se jich potom cíleně na to Martina zeptali, tak řada z nich se nám tady sesypala, začala brečet. A v podstatě každá z nich, kromě toho vlastního příběhu, měla někoho nebo něco, co vlastně dokládalo to, co se stalo, co posiluje tu jejich výpověď. Takže nikdy ta jejich výpověď nestála osamoceně.
Je potřeba správně pracovat s těmi poškozenými, protože pro ně to bylo samozřejmě událost, která byla dost psychicky náročná a vzhledem k tomu, že to neoznámili vůbec, tak asi pojali ten postoj k tomu, že o tom nechtěli mluvit a že na to chtěli zapomenout. Takže znova jim to připomínat pro účely toho trestního řízení není úplně jednoduché.
Kriminalisté se díky pokračujícímu vyšetřování také ujistili, co přesně Martin K. myslel tím, že známého, který s ním trávil noc před vraždou, nazýval pánem. Hrál si totiž na jeho otroka a společně se vzrušovali tím, co by ženám prováděl.
Vypisoval ty představy, co by ženám dělal, jak by je ponižoval, jak by jim ubližoval, jak by je lovil. Já to nebudu říkat, to jsou jako strašidelné SMSky a strašidelné věci, co by těm ženám dělal. On se rád nechával ponižovat tím svým pánem, ale na druhou stranu ve vztahu k ženám byl takhle útočný.
Byl dost sebejistý, asi to opírali o nějakou možná trochu znalost práce té policie a určitě to vycházelo i z jeho povahy, z jeho charakteru, takže ta sebejistota tam hrála určitě svoji roli a jak narůstal počet těch skutků, kdy viděl, že se nic z toho neřeší, tak si byl jistější a jistější a vlastně ta nebezpečnost toho jednání jeho se zvedala a skončilo to až tím, že spáchal tu vraždu.
Schylovalo se ale k rozuzlení a pražská mordparta s napětím očekávala výsledky znaleckých zkoumání. Ta potvrdila, že krev oběti byla na podlaze sousedního bytu, kde Martin K. bydlel v podnájmu a našla se i na jeho botách. Sexuologické zkoumání zase prokázalo, že trpí sexuální deviací, útočným sadismem.
On si svoje vyjádření nechával až k soudu. Ale o co on více mlčel, o to zdatnější byla jeho obhájkyně, která psala neustále nějaké návrhy stížnosti. Co bylo zajímavé, my jsme zabavili samozřejmě jeho telefon, ten byl dost promazaný. Tomu jsme nenašli v podstatě skoro nic. Akorát jsme tam našli historii vyhledávání na internetu, Kdy jsme zjistili, že v podstatě to se stalo 2. ráno a on si potom v odpoledních hodinách a 3. vyhledává informace o požárech, o požární ochraně, o daktyloskopii.
Navíc v den vraždy prokazatelně odeslal SMS advokátce, která ho v tu dobu ještě nezastupovala, a žádal ji o zastupování ve věci vraždy. V další zprávě se pak přiznal bývalému kolegovi z policejní hlídky, když přesně popsal zranění a útok na oběť. To, že byl celou dobu opilý a pod drogami a nic si nepamatuje, bylo zpočátku vrahovou hlavní obhajobou.
Maminka u hlavního líčení u soudu vzala souhlas se stíháním Martina zpět, ale jenom pro to nebezpečné vyhrožování. U toho znásilnění to nejde, takže to znásilnění mu zůstalo. Takže vyhrožování mamince a kuplířství nám vypadlo, všechno ostatní je odsouzený, ale vražda byla překvalifikovaná na opilství. A milý Martin si od soudu odnesl 13,5 roku trestu odnětí svobody.
Odvolací soud se ale naštěstí zaměřil na podstatné důkazy. A nový rozsudek, ten původní, zcela smetl.
Ten znalec, co vlastně tam zastupoval, ten znalecký posudek toho ústavu, co si nechával dělat ten městský soud v tom prvním kole, toho tam roznesli úplně na kopitech. A každopádně opravil další chyby, které mu byly vytknuty tím vrchním soudem, a milého Martina nám nakonec teda odsoudil skutečně za tu vraždu, nikoli za opilství, i za to znásilnění, i za to vydírání, a v podstatě mu dal potom trest 28 let.
Tohle to byl dost velký případ. Já říkám upřímně, že byť na tom operativa udělala taky spoustu práce, tak tu nejzásadnější tam udělala Lucka Zemančíková jako vyšetřovatelka, která to táhla ty nejzásadnější úkony vlastně v rámci toho trestního řízení. A fakt se to dá říct tak, že z jedné vraždy, jak jsme odkrývali ty další skutky, které on se dopustil, a jakým způsobem rostla ta jeho agrese, tak rozhodně tohle to je člověk, který by nepřestal.